Helgi Pétur, Puls Media, velkomin í hlaðvarp viðtal og það sem fallega einhverjum mótni, mándast, þriðtast.
Kæra þakir.
Herðu, við ætlum að kynnast manninum og við ætlum að kynnast fyrirtækinu og við ætlum að svona reka úr þér gatnirnar með alls konar skemmtirnar og upplýsingar en fyrst maðurinn, hvað segir okkur svona, og segir okkur svona frá þér, hvað þú hefur verið að starfa undanfærin ár og já, bara svona frá þér eins og maður segir.
Já, kannski byrjar svona minn áhugi á tæknimálum og hérna og frumkvöðlastar sem bara strax í Vestló þar sem ég var í skóla
okay.
og hérna og bara þegar ég var í stúdentsprófum að þá hérna sótti ég starf sem ég var enga veginn hæfir til að sækjum en fekk samt og það var hjá hérna Stefáni Hjörleifssyni þegar hann var að stofna tónlist.is
Já
og hérna og byrjaði raun og að vinna bara hjá honum í miðjum stúdentsprófum við alls konar störf við bókhald og við markaðsetningu og þjónustu og alls konar og hérna á þeim tíma þá hafði ég alveg svona tækifæri og þegar ég var líka mikið fótbolta spilaði hérna með leikni í Breiðholtinu og hérna hafði ég svona tækifæri alveg að fara á þessum tíma út í háskólanám með skólastyrk og út af fótboltanum
okay.
en út af því að þetta tækifæri kom þá valdi ég raun og veru svona þess að frumkvæla senum fram yfir það og sé ekkert eftir því í dag ég vann hann með honum alveg þangað til að hann seldi fyrirtækið í kringum hvað 2006 5-6 til skífunar sem að setna hétt sena og þar fengum við að búa til lítið digital fyrirtæki sem að við kölluðum D3 og stóðu fyrir digital eitthvað distribution manngjensum hvað núna Og hérna, og það var virkilega gaman. Þar kynntist ég fullt af fólki og við fengum hérna að komast inn í þessa 365 norðurljósa hrærigraut sem var í gangi. Það var alltaf verið að endurskipulega hitta þetta. Og við fórum úr því til dæmis að vera 4-5 starfsmenn yfir í að vera 30 út af því að allt í henni fengum við vísi.is inn á golf til okkar upp í skeifu. Og hérna allt í henni var ég að sati við hliðin á Óla Tíne sem var að skrifa fréttir fyrir Vísi og alls konar. En það var bara mjög stuttan tíma en ég fekk þá að kynnast svona meira þróun á vefsíðum, fara í gegnum hérna þarfagreiningu og skipulagningu og hönnun. Og hérna og fengum það verkefni að hanna vísi.is upp og nýtt á þessum tíma. En á sama tíma var ég líka mjög innvinklarinn í tónlist og í kringum 2006 að þá fekk ég svolítið svona frjálst frí ról í að stofna hérna indie útgáfafyrirtæki
okay.
og hérna og þá var sko planið að finna listamenn á MySpace sem var aðal hérna samfélagsmiðlinn þá og bjóða þeim upp á demo að taka upp demo og taka upp svona betri demo í hérna Studio Sýrlandi sem var þá partur af hérna þessu senu apparati öllu saman og koma síðan þessum lögum í útvarp og þetta var svona útgáfafyrirtæki sem við köllum Cod Music og hérna ég fekk hann Frosta Loga svona í mínus með mér og Steppa líka náttúrulega sem var hérna yfir öllu saman í þetta verkefni og fundum tónlistamenn eins og Leiló og hérna Dr. Mr. Mr. Handsome ef einhver mann eftir þeim og þannig að það var mjög gaman að fá að taka þátt í svona þessum tónlistar vinkli hann inn í senu en síðan eftir að hafa verið þar að þá færði ég mig svona meira yfir í svona auglýsing og kynningamál fór að starfa hjá Vatikaninu sem var mjög hérna, flott auglýsingastofa var með hérna deild sem að sá svona kynningar og marketing fyrir viðskiptavini en síðan bara kom hrun
Já.
Og Vatikanið svona líðaðist kannski sundur eins og margar aðra stofur á þeim tíma og hérna en á þeim tíma var ég líka eignast mitt fyrsta barn en það passaði alveg ágætlega að vera hérna án starfs þegar maður var í fæðingarólogi en í framhaldi því þá ákvæði að prófa segðan að stopna mitt eigið fyrirtæki og fara út í ráðgjöf og þá fór ég og stopnaði mitt fyrirtæki sem þú stendur til í dag heiti Social og var sem sagt að vinna við bara SEO, social media marketing eins og það kalla þá og hérna og hjálpa fyrirtækjum í því og fekk mjög skemmtilega díla eins og við Skýr sem að setna varða að Dvanja og Reykjavíkuborg og Nova og fleiri en út því að það var svo ógislega gaman að vinna í Nova og einhvern veginn small þar inn að þá var mér búið síðan starf þar sem ég ákvað að taka hérna, mjög snemma í hérna, sögu Nova og starfaði þar í 2 ár og það var ótrúlega gaman
Já.
Og þá á þeim tímapunkti ákvaði ég og 2 félagar mínir sem voru áttu á þeim tímapunkti lítið hlýðaverkefni sem ég ætla leggja og var hérna, til að borga í hérna, stöðumæla nýri miðbæ
Já.
Og hérna, lausnið þeirra á þannig að þá ringdir þið bara í eitthvað talhólf sem að svaraði og sagði vel 2, 3, 4 eftir eitthvað gjaldsvegur að leggja á. Og þá byrjaði svona minn alvöru áhuga á öppum og hérna, enda var það að byrja þá appúla nýbúið að opna fyrir svona þriði aðeila að þróa upp. Og ég hjálpaði þeim sem hanna app fyrir leggja og það gekk svo sjúklega vel og við sáum bara 20-30% aukningu á viðstöðinu og hópnum ég að leggja bara á örfáum vikum og hérna og þá bara svona sá við tækifæri og við 3 ákveðum að segja upp allir saman daginn þeir voru tæknideildinu, ég var í svona brúin á milli markas og tæknideildar í Nova og stopnuðum hérna hugbúna fyrirtæki Stokk og fórum að vinna fyrir alls konar skemmtileg fyrirtæki eins og Dominos og Strætó og fleiri og hérna og ég starfaði sérst við Stokk alveg frá þarna 2011 og þangað til svona 2020 cirka þegar ég seldi en á þeim tíma vorum við búin að smíða Alfreð atvinnuleitar tækið og hérna og setja það í sérfélag sem að gekk sjúklega vel og hérna og Aur í samstarfi Nova þannig að á þeim tíma átti ég hluti í þessum 3 félögum Aur, Alfreð og Stokk og seldi núna 2020 og byrjaði svolítið upp á nýtt
Já, okay.
og þá í raun og verið varð púls svolítið óvart til út af því að 2 upp sem að voru með hann inn í Stokk tók ég með mér í kringum þessar sölu sem heita Púlsin og Lumman og eru frétta upp og fljótlega eftir að ég hætti að þá kom hann Andri sem tæknistjóri hjá mér í Púls og var í Alfreð og Stokk þar áður með mér yfir í Púls yfir í þetta venture okkar og við svona vorum að hérna, glímaði vandamólið að vera með auglýsingaplási sem frétta upp um okkar, en endum ekkert að vera að selja auglýsingar eins og hefnir auglýsingasölumenn.
Akkurat.
Og hérna, og fórum eitthvað svona pæla, getum við búið eitthvað til sem að kallar ekki á það að við þurfum endalist að vera að hringja og selja, reyna að búið til eitthvað langtímasamband með auglýsanda sem að þarf ekki að vera að skila okkur efni í hver einstu viku, og því að það er ákveðin pain point, sérstaklega að þú ert lítinn miðil og að þurfa að vera auglýsandi sem er að, hérna, konstantlega breyta efni sínu og láta hanna í eitthvað sérstakt format sem að uppin okkar eru. Þannig að þá kom ég raun og upp þessu hugmynd að búa til það sem við köllum í dag snjallborða og hérna eru þá bara auglýsingar sem eru lifandi með heimasíðu auglýsandans þar að segja ef einhver ruffar eitthvað á heimasíðunni eins og hlutum við Hekla sem að er konstantlega að setja inn bílana sína inn á heimasíðuna eða að setja á tilbóð eitthvað slíkt og allt kontentu og efni sem að þarf fyrir auglýsinguna er hvort er í þessari vinnu hjá vefstjóranum eða hverjum sem er að gera það og okkur þá ekki að nýta hana í að setja upp auglýsingu og láta bara hérna, hugbúnað búa til auglýsinguna og, hérna, og það prófuðu við og mættum inn á fund til hekluðu mitt og pitsuðu maður um þessari hugmynd og því að þau voru að framlega svona borða trekk í trekk og hérna og úrvarð fyrsti snjallborðin Það var hönnur innan sér þeim sem var eða svona, myndi segja 60% tímanu sínum í að framlega svona borða og kannski 80 til 150 borða einhver minnsta mánu sem að þurfti síðan að miðla á birtingahúsið og segja, heru þessi bíl seldur að taka þannan út og senda þannan inn í staðinn og þetta engin smá handavinna. Þannig að bara á einni nóttu mættu við þarna og það var bara búið að taka út alla þessa vinnu. Bara nákvæmlega sami borði, nákvæmlega sami útliti í mörgum stærðum var bara að framlega sér sjálfur og þetta var svona kannski upphafið að því sem að heitir í dag Púls er að við vorum að búa til það sem að varð síðan aðal varan okkar í félaginu sem við erum að reykja í dag.
Já, bara hljómar vel, við vorum einmitt að tala um að áðurinn að við byrjum að taka upp að hönnuðurinn að hanna borða er ekki að sama að búa hann til svo í miljón stærðum og breyta á eitthvað þannig að hann er vantilega verið glaður.
Já, líka bara, ég held að allir hönnuður sammála mér í því að það er ekkit skemmtileg hönnunarvinna að vera konstantli að uppfæra borðana líka. Þeir eru búin að hanna eitthvað útlita á borða sem að getur alveg verið skemmtilegt. En að þurfa síðan að vera að vinna við það og eyða miklum tíma í því að vera að breyta upplýsingunum í honum trekk í trekk út í eitthvað kontent er uppfærast á efsíðinni. Að það ekki skemmtlegt og það alveg pjúra svona hlutur sem að á að átdómera og við höfum náðu að gera mjög vel.
Hvar hérna byrta svo borðanir? Hvernig virkar það?
Já, þeir geta byrst mjög víða, bara í raun og eru á öllum digital miðlum sem geta verið tengdir internetinu og við erum með hérna snjallborða í gangi öllum helstu miðlum á Íslandi í dag öllum innlendu miðlum á hérna umhverfisskiltum, strætóskilum og billboards við erum með snjallborða á Facebook og Instagram það sem að hérna kerfið okkar getur sér satt búið til út því að Facebook og Instagram þegar þeir eru að taka inn hérna svo kallar vörukataloga til þess að auglýsa automated auglýsingar að það þurfa það svolítið að vera still myndir eða svolítið svona já, þannig að við höfum gert við okkar snjallborðar að við höfum búið bara til hálfpartinn screenshotað hverja einustu vöru í snjallborða búið til þá still mynd úr því sem við fýtum sér hann upp í Facebook og Instagram til þess að búið til automated auglýsingar
þannig að þið geti byrt bara þar líka en svo hérna hvað segir maður, svona stærri eða eins og Google hérna netverk og svoleiðis, getið þið fýta þanga inn líka?
Já, sko, við höfum svona aðeins beðið með það að þróa á móti því umhverfi við höfum svona, þar svolítið svona hvað segja ef að við ætlum að búa til snjallborðan okkar eins og þeir eru okkur langa til að gera það eins og þeir eru hjá okkur bara á innlendum miðlunum HTML-borða að þá þurfa, sko HTML þarf þá að vera hýst Google main og þá svo erfitt að vera þeir bjóðu, hafa ekki hingað til bóðu okkur upp og það að uppfæra þá síðan í þeirra main, þú veist, sjálfkrafa en ég hugsa við hérna förum bara aðeins dýpra í það núna örgla fljótlega að reyna að rannsaka það betur og reyna að komast inn í Google líka en við byrjuðum svolítið Facebook og Instagram sem svona vegferðina inn á samfélagsmiðluna.
Ekki það, ég, bara, hérna, bara svo fólk miskilgi mér mikið en ég mjög ánægði með allt í hitt og mér mjög flott sko að bara maður fer alltaf út í þetta, já þetta gera þetta en er ekki að gera ennþá meira.
En það er bara frábært sko, það er sem maður vill fá svona challenge að gera ennþá meira sko.
Já, hvernig hefur verið hérna, hvað segir maður, svona viðbröðin ykkar hvernig hefur eitthvað verið tekið þar að segja annars vegar hjá hérna, viðskiptavinum sem eru að auglýsa og svo hins vegar hjá þá auglýsendum sem þið vantilega þurfi að hafa samband við til að fá að eins og bara vísi.is eða eitthvað
Já, sko, náttúrulega við erum með fleiri vörur í hérna búðaborðin okkar heldur snjallborðana sem hafa komið svolítið kjölfarið af snjallborðanum og ein af þeim birtingamarkaðurinn okkar það sem hættur að kaupa þá birtingar á innlendum miðlum í sjálfsakræslu og það hefur farið bara nokkuð vel á stað við hérna, náðum inn einhverjum nýju auglýsingamiðlum inn í markaðinn okkar þar sem að meðlum að svísi og já fótbolti.net og hérna, kelduna og fleiri þar sem að hérna, samstæður hefur bara gengið mjög vel en þetta samt langklöpp við erum hérna í birtingamarkanum okkar erum við svolítið að miða á lítil og millstór fyrirtæki sem eru ekki að nýta sér birtingahús til að sinna sínum birtingum og það er mjög svona strategísk ákvörðin að targeta þá aðeinslega fyrst út af því að við erum að sjá fréttir af því að Facebook og Google eru að taka hérna helmingin af kökunni, auglýsingabudgeti landsins og við erum búin að sjá þetta alveg sjálfur í bara þróun að gerast mjög hratt frá 2016 og hérna og birtingamarkaður nokkar er svolítið svar við því við fengum einmitt styrk frá Rannís til þess að fara í það að smíða birtingamarkaðin út af því að við sýndum bara fram á þetta case hvað skiptir miklu máli að ná litlu og millistóru fyrirtækjunum í að auglýsa á innlendum miðlunum líka því að þau eru ekki að gera það í dag þau setja allt sitt budget í Facebook og Instagram út af því að þar er og Google út af því að þar er sjálfsakræsla og þar er hægt að auglýsa án þess að eiga til hönnun þú bara setir henni einhverju mynd sem fær frá byrgjanu þínum og skrifar einhver text og þú ert komið auglýsingu og birtingamarkaður nokkar og svona þessi sniðmát sem við eigum til þar til þess að auglýsa með þessum hætt á innlenda markanum á innlendum miðlunum er svona okkar svar við því og það hefur gengið bara mjög vel og síðan svona þriðja varan okkar sem við erum komið í loftið er síðan auglýsingateknikerfi eins og kallum það fyrir auglýsingastofur og birtingahús og nú þegar erum við komið með hérna Digidú og Hvítahúsið og NM og hérna og fleiri sem eru komin inn til okkar datera að nota kerfið okkar til þess að miðla öllum auglýsingum fyrir sína viðskiptavini í gegnum kerfið okkar. Og það aftur gerist líka óvart við mættum til Digidú við okkar Andra og Arnars og hérna vorum að kynna fyrir þeim snjallborðana og til þeir eru með kúnna sem er eldum rétt sem er svona sammjölu kúnni hjá okkur í dag og vorum að sýna þeim þá tölfræði tækið okkar til að sýna tölfræði rauntíma um snjallborðana hvernig þeim var að ganga og þeir eru bara svo hrifnir af kerfinu og spurðu okkur bara að getið útfært þennan og þennan hluti viðbót til þess að við getum tekið þetta upp sem bara okkar tól því að þeir voru svona að pæli að fara að taka upp eitthvað tól frá Noregi og hérna en við náðum að svona einmitt stoppa þá í því, halda því verðmætasköpunin innanlands og hérna og útfærðum bara nokkar hluti viðbót í kerfinu okkar og þá voru komið með tól fyrir auglýsingastofu sem síðan þróast því það að 4-5 viðbót eru konur inn.
Já, spennandi. Já. Og það kannski erum við að tala að þar séum við með svona kannski stæðstu framtíðavörun eða bara hluta af þessu, þetta útflutningsvara, þetta eitthvað sem að
Já, ég held að þetta sé absolutli útflutningsvara. Við höfum, ég og Andri sem á meir hlutan í félaginu með mér, við erum búin að pæla mikið í því og pældum í því hvort við ættum að reyna að leita okkur að hérna, fjárfestingu snemma í ferlinu en ákvæðum síðan að bíða með það út af því að það sem við heyrðum svona varandi fjárfestingar upp á að fara í útrás svolítið þannig að þessir sjóðir svolítið bara að veðja á að 10% af því sem fjárfesta í muni ná einhverjum árangri og við vorum ekki tilbúin að vera taka eitthvað svona lotteri sko, að vera bara 10% þannig að við vildum frekar bara að reyna að nýta kraft okkar í að ná gríðalega góðri stöðu innanlands og fara þá í kannski bara ennþá stærri fjárfestingu til þess að reyna að komast út og aðra markaði sem eru þá kannski sambarlegir íslenska markaðum ef við höfum búin að ná að sína hérna valjúð í vörun okkar hér og hérna í stæðan fyrir að vera bara þessi 10% sem að, eða þú veist þessi 90% sem að eiga þá ekkert heima á heimamarkanum út af þeir eru búin að setja allt power sitt í að reyna að komast út strax og svo kannski gengur það ekki og þú ert einn af þessu 90% og þá svolítið ekkert eftir í staðinn fyrir það ef við erum bara búin að náutrúlega voru fótfesti hér og reyna svo fyrir okkur úti og ef það gengur ekki upp að þá eigum við þá allavega að áfram okkar góða business hér. En það var svona okkar strategi og við ætlum að halda svolítið í hana.
Já, bara hljómar vel. Segðu mér aðeins hérna, nú hefur birtingamarkaðurinn á Íslandi verið svona já, örglega svo sem víðar en verið svona svolítið kannski hvað segir maður birtingahúsin nýta það að hafa verið með, vera með hérna einhverjar ákveðnar upplýsingar og tengingar við fyrirtækin sem að birta og hérna vita svona kannski já það sniðugt að birta þetta þessum tíma og búið til birtingar á allanar eftir því og svona hvað svona kannski hvað við segja, frábrugðið fyrir til dæmis stofur í dag sem að færu að nýta þetta kerfi versus eins og þeir hafa verið að gera þetta?
Númer eitt það náttúrulega bara snjallborðanir. Það að stofurnar geta nýtt snjallborðan okkar fyrir sína viðskiptavini sparar bæði stofunni og viðskiptavinnum mikinn tíma og kostnað við það framleiða í sjálfkrafa auglýsingaefni sem að hérna, hefur hingað til þurft að vinna svolítið svona mikla handavinu í. Númer tvö kannski síðan að við höfum viljandi þegar við erum búin að þróa okkar kerfi fyrir þau, höfum við ákveðið að vera ekki mikið að skoða hvernig núverandi kerfi líta út og virka, heldur vilja svona að reyna svona að fá ómengað að sína það hvernig okkur finnst að birtingakerfi eiga að vera. Þannig að við höfum smíðað alls konar svona lausnir til að hjálpa auglýsingastofunum með að skipulegja og plana fram í tíman. Þannig að eins og til dæmis núna síðast í kringum Black Friday þá var við með eina stofu sem við viðskiptavin sem var með eina típa af auglýsingu og hverjum einasta degi fram að Black Friday og yfir helgin og svo aðra á mánudeginum. Þannig að sú stofa var áður en að þau fóru að nota okkur voru þau að búa til svo kallega skriftur fyrir hvern einasta dag í mörgum stærðum fyrir hver einasta auglýsingu. Þannig að þetta voru kannski 7 dagar og 5-6 skriftur á dag. Þannig að hérna, en í konseptið hjá okkur þannig að þú ert ekki búa til allar þessar skriftur, þú bara þú ert bara með eins og hvíta á sig með Icelandair og það bara búið að senda Icelandair púls auglýsingu eða hólf á alla miðlana og, og þegar þau eru að panta sér auglýsingar þá pantaðu bara auglýsingu frá Icelandair og miðlinn þarf ekki að pæla í því hvað efni það er
Nei.
Síðan það bara þeirra megin hjá hvíta húsinu að raða já, nú ætli ég hafa þessu auglýsingu á mánudeginum, þessu auglýsingu á þriðjudeginum og þannig að það búið að sparast ótrúlega mikil vinna hjá miðlinum við það þurfa að stilla öllu upp og síðan hérna hræðslan hjá stofunni að treysta því að hver einn og einasti miðl sem þú ert að auglýsa þetta sjö daga prógram hjá sé að búin að stilla þessu réttu upp og þurfa að fylgjast með því og vakta það verið að setja réttu auglýsingun út því að þú vilt ekki lenda í því að vera með auglýsingu sem átt að vera á þriðjudegi 20% afslætti sem komin í loftið á mánudeginum
Akkurat.
Og þannig að það alls konar svona svo erum við með lausnir eins og að stofan getur verið að búa til plön, birtingaplön og sagt, sett eina típu á borðum sem eru kannski hádegistilboð og ákveði bara herri, ég ætla að hafa þessi auglýsingu bara birtast á milli 11 og 1 og ekki neitt á hinum klukktímunum en hún kannski gangi í heilan mánuð en alltaf bara milli 11 og 1 og þannig að þú sett ekki auglýsa hádegistilboð klukkan 11 og kvöldin þannig að þetta getur við gert bara í sjálfsakarslu eða þetta bara algjörlega sjálfkrafa og síðan er hægt að kveikja á svo kallari yfirtöku þannig að þú getur ákveðið að láta hádegisauglýsinguna bara birtast og engar auglýsingar birtast á sama tíma þannig að það alls konar svona sem að við hérna, erum búin að vera að útfæra
þetta sem að er hægt að gera þá svo mikið á veist, öðrum endan og þannig að þurfa að hérna, hafa sambandi um miðlinn og,
já, þannig að samskiptinu miðlinn og að treysta miðlinnum fyrir því að stilla upp hérna, plönum þá bara eiginlega farið þú, þá bara gerir þú að sjálfur hvort sem þú ert fyrirtæki sem ert að nota kerfið okkar eða að stofa
og er en er þá ekki hérna já svona kannski mögulega að fækka millilegum að þá bara geti fleiri svona hefðbunnar auðlýsingastofur að jafnvel marka steldir í fyrirtækjum fari bara að sjá með þetta sjálf
Jú, það alveg rétt ég meina og Og það gerðist svolítið eins og með þegar Facebook og Google opnuði á það að við gátum auglýst þá var það eitthvað sem að fyrirtæki setti svolítið upp bara sjálf að miklu leiti innan hús og hérna út af því að það sjálfsakræsla og það bara ákveðin þekking sem að verði til hjá einhverjum sem að kunna vel á svona tæki og þannig svona hugmyndafræðin okkar líka við ætlum ekki að verða fyrirtæki sem að verðu með fullt af starfsmönnum sem eru að sinna hlutum fyrir kúnana heldur ætlum við bara að búa til tólið sem að þekking á síðan að skapast hvort sem það inn í stofu með inn í fyrirtækjunum með að nýta
Þannig að þið eru meira svona eins og góðu félagi minn sé alltaf með olíukönnuna að smyrja að vinna sig í lagi en ekki að
já.
Og kannski að þróa eitthvað auka hérna, útfráði en frekar en að vera í einhver svona handavinu að fæða upplýsingar og
Já, það held ég bara og alveg svo þegar við vorum inn, þegar ég var inn í Alfreð og ég og Andri að úst, hérna, það var svo mikið við lögum svo mikið upp úr því að vera að þróa að vera konstantlega að þróa og konstantlega að uppfæra því að það er eitthvað sem að kunnin elskar, hann bæði þá fær meira traust í fyrirtæki út því að hann sér að það er verið að uppfæra það er verið að uppfæra bara viku eftir viku þetta er bara greinlega fyrirtæki sem er á tánum ef að þú ert með vistasambandi eitthvað fyrirtæki sem uppfærir ekki vöruna sína svo mánuð með árum skiptir að þá er maður svona, hey, býtum við, er eitthvað í gangi þarna, eða, á, ég, þú veist, skilur þú vilt Þetta er ákveðið bara svona traust á milli hérna, í viðskiptasamböndum að geta hérna, fengið uppfæslur. En síðan er það, hérna, já, nú stóluðum með hvað næsti þræður var.
Já, allt er góð. Eitt sem ég er að velta fyrir mér er hérna með til dæmis eins og úst, með vörumerki, eða, við skulum segja, fyrirtæki sem eru með hérna, kannski svona frekari stærri kantinum en ekki dendilega eitthvað risa sem er með mörg vörumerki og hérna og er að auglýsa á mörgum miðlum og slíkt og eitt sem að þarf svo að gera í kjölfarið að því er að bera saman og færa til bókar hérna birtingakostnað og allt þetta hvernig er þetta eitthvað frábriðið inn í ykkar heldur en með að við hefðbundna vinnu sem í dag eða veist, það að koma reikningar frá hinum og þessum eða hvernig virka þetta allt saman?
Já sko í birtingamarkanum okkar, það sem að er hægt að kaupa á þessum nýju ætla sé 12 auglýsingamiðlum sem eru inni hjá okkur núna að þá það bara mjög sambærilegt og þú ert að kaupa hjá Facebook og Google. Já. Þú bara þú kemur inn og þú hérna pantar birtingar í sjálfsafgreiðslu, velur hvað budget þú vilt og hvað tímabili þú vilt keyra þessar auglýsingar. Og svo færðu bara reikning frá okkur mánaðarlega. Og hérna þannig að það bara svo einfalt.
Já, þú færð reikning fyrir öllum birtingunum eða sem segjum að ég sé bara Óli Jóns EHF og Já. Ég að nota kerfið þitt til þess að birta á þessum 12 miðlum, þá fæ ég bara eitt reikning frá þér Já. Fyrir öllum birtingunum.
Já. Já, við erum síðan bara með uppgjörskerfi hjá okkur þar sem að kerfið okkar að hérna, sjálfkrafa að dæla út uppgjöri á miðlana
Já.
Sem að senda okkur síðan reikning fyrir sínu hlut.
Já, þannig að þeirra mánamótekunni sem að þá fæ ég bara eitt reikning sem segir hérna, bara þessi miðl og svona mikið, þessi miðl og svona mikið.
Já,
já
það bara, þú sér bara hvaða auðlýsingar þú varst að auðlýsa og hvar og hérna og fjölda birtinga og hérna bara gott yfirlit við það.
Já.
Það ef þú ert að kaupa gegnum birtingamarkaðin okkar. Mm-hmm. Ef þú ert eins og það síðan stofa mm-hmm. sem ert að nota þetta, nota kerfið okkar þá ertu ekki að nota okkar hérna, okkar kerfi til þess að hérna varandi birtingakostnaðin. Þá ertu bara að gera dílana við miðlana eins og þú hefur gerð og þar í dag já. Og þar í dag svona þetta þjónustulauna kerfi mm-hmm. sem að hérna búið að vera mjög lengi sem að flestir eru ennþá inn í, mm-hmm. nema að LTI Digidú ekki að taka þátt í því sem að hérna sem að við erum ekkert að koma nálagt allan ekki enn sem komið er.
Þannig að það helst í rauninni bara óbreytt varandi reikningagerði í þeirra svona stærri stofur eru að vinna með það en hérna upplýsingarnar bara veist, árangur okkar birtist og eitthvað, það kemur út úr
já, 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 þar koma allir miðlandi bara inn í okkar tölfræðiskýslur sem eru bara alltaf birtaðist bara í rauntíma
mm-hmm.
og hérna og þú getur borið saman árangur á milli miðla, á milli stærða á milli auglýsinga
mm-hmm.
og hérna og að þú ert að nota snjallborð þá getur borið árangur niður á, alveg niður á vörur sé bara hvað vara er að performa best hjá mér
mm-hmm.
og þannig getur þú notað kerfið okkar til að stilla af hvað þú vilt auglýsa meira út, af, út frá árangri
Já, þannig að þú kannski ein vara að seljast betur á einhverjum ákveðnum miðli heldur en öðrum eða svolítið
Já, við erum nú reyður að sjá að hún að fá meira af smellum, það meiri áhuga á þessari vöru og þá kannski leggur meiri áherslu á auglýsingar með henni
Já, og þú getur mælt alveg hann í hverfi ef að þú ert með vefverslun
Já, í raun og veru frá hjá okkur þá fylgi með alveg að þú ert að nota þessi tól eins og Google Analytics eða mm-hmm. whatever, þá fylgja með bara svona ákveðni parametrar mm-hmm. úr kerfinu okkar
mm-hmm.
sem að hjálpa þér þá að trakka niður í söluna.
Já, akkurat, akkurat. Hvað hérna aðeins bara fyrirtæki sjálft, þú talar þú og Andri, eru fleiri í dag?
Við erum þrýr, já, svo kom Orri til okkar líka, hann hérna aðeins setna líka frá stokki.
Mm-hmm.
og hérna hann svona app-forritari mm-hmm. forritari hérna COVID-appið sem svo margir voru með installað á, hérna, á sínu tíma og Livju-appið og Dominus-appið og fleira
Já.
Og hérna það líka sko kannski ágætispunktur varandi hérna app-forritun að kerfið okkar allt saman forritað eins og þessi app
Já.
Og ég belóta sérst að nota það á vefnum og þá erum við að nota svo kallega hugbúnaða plattform með flötter sem er þróað frá hjá Google sem þýðir það að allt kerfið okkar bara hérna, hægt að nota í símanum eins og app þannig að auðlýsingastofurnar geta verið að fylgjast með kampinunum og pásað eitthvað að laga til og gert allt bara on the fly sko. Þannig að það mjög mikilvægt fyrir okkur komandi úr sem app heimi að deliver því vel
já,
því það ákveðin svona eitthvað sem maður hefur séð ekki enni tíðina á svona stórum kerfum það sem að manns eitthvað að það hefur alltaf svolítið sittið á hakanum að gera það almennilega fyrir móbæl og bara alltaf treysta að fólk sé bara fram á tölvuna þegar það að gera hlutina en, en sá raunverulega er ekki til staðar lengur það er miklu meira en helmingurinn og notkunin okkar á hérna í browser í móbæl heldur en í desktop þannig að þá þarf maður að gera það vel
Já, akkurat Já, hérna náttúrulega orðin vannur að geta fylst með eins og þú talar Google og Facebook og þessi dóti í símanum þannig að maður vill geta skoða því líka og fylst með og hérna en svona þú talar að þið ætli ekki endilega að vera með hérna stórt fjölmennt fyrirtæki en svona hvað er að segja hvað er svona planið veist, næstu 12 mánuði og svo næstu 5 ár er það hérna eitthvað svona sem maður hægt að skjóti út í loftið?
Já, ég reikna með því að við hérna, út af því að núna bara á tveimur mánuðum bættust við núna allar þessar stofur inn í kerfið okkar þannig að það ákveðin þjónusta í kringum það þannig að ég reikna alveg með því að við séum alveg að fara að ráða 1-2 bara fljótlega auk þess vorum við hérna að fá annan styrk frá Tækniþróunarsjóð núna bara nýlega og hérna sem að gerir það verkum að við erum að fara í ákveðin verkefni sem að kalla það að ráða meira fólk. Þannig að já, á næstu 12 mánuðum myndi ég segja 2-3 starfsmenni við bótt, þannig að það er alveg tvöföldin á fyrirtækinu. Á næstu 5 árum að ef við náum einhverju fótfestu og þá sérstaklega ef við náum í gegnum, hérna, ég var að segja hérna á hennu byrjuðum að hérna, við fórum í svo skemmtilegt verkefni með bestu deildinni í sumar, þar sem að við sjálfvirkni vættum alla framleiðslu öllum borðum, kerfið okkur að búa til 8800 assetta, auðlýsingassetta í sumar og dreifa þeim sjálfvirt í billboard og strætóskili og hérna innlendamiðla og Facebook og Instagram og meira það var hverfa skipta öllum strætóskilum og billboardum bara öll billboard í og strætóskili í Breiðholtinu þá auglýstist leiknisleikir tveimur dögum fyrir leik og í Vesturbænum KR-leikir og allt sjálfkrafa og þetta svona case langar okkur að pakka svolítið inn og reyna að selja hérna út og erum svolítið að horfa á hérna efstu deildirnar á Norðurlöndunum og kynna þetta verkefni fyrir þeim. Og ef að það gengur vel, að þá ser maður fyrir sér að maður geti kannski komist aðeins svona inn á þeim mörkuðum og sýnt kerfið því að við höfum tekið eftir því að stofur sem hafa verið og miðlar sem hafa verið að pæla í að taka upp hérna, svolítið stórt nost auðlýsingakerfi hafa verið að bakka með það og vilja að skoða eða nota okkar og sumir hafa bara skipt algjörlega yfir og árangurinn af því er svolítið að sýna okkur að hérna út af því að þetta norska kerfi mjög stórt á Norðurlöndunum, að af hverju getum við þá ekki fara að sína kerfið okkar og mögulega er einhverja stofur eða miðlar úti sem að þurfa ekki á svona stóru kerfi halda eins og það er og nýta okkur svona okkar sem er kannski aðeins nútímalæra og þannig að á næstu 5 árum, svo ég kom að því, þá get ég alveg séð fyrir mér að við erum komin með ennþá fleira starfsfólk og vonandi farin að pota eitthvað inn í einhver samfélög á Norðurlöndunum.
Það spennandi. Og hvað hérna, en svona á persónulegu notum, hvað er svona, hvað er þitt bensín, hvernig passar þú að halda þér svona ferskum og hérna, bæði andlega og líkamlega og starfs svona, hvað segja, svona, já, endimentin á sjálfum þér?
Já, ég á ansi hérna stóra fjölskyldu, við hérna, hjónin eru með 3 börn og hérna á með mjög dreift aldurspil, við erum með 14 ára, við erum með 7 ára og svo erum við með 20 ára.
Það mjög óskiljanlegt.
Þannig að við ætlum að vera lengi að, nei, en það heldur okkur líka svona ferskum ungum að hérna, og okkur finnst alltaf mjög gaman að ferðast með krakkan okkar.
Já.
Og svo ferðustu líka svolítið sjálf, þannig að það er svona eitthvað sem að næri mann gríðla mikið og það eru ferðalög og við höfum talað það bæði ég og kona mín að hérna, okkur langi til þess að vera en þó meira úti líka og jafnvel bara geta verið úti 2-3 mánuði ári og sint vinnunni einhverju leiti bara í fjárvinu sem er bara gott að blessa varandi svona endumentun ég hef í gegnum tíðina og ég held að muni aldrei breytast, ég hef alltaf fátt rosalega mikla þörf fyrir að læra hlutina sjálfur.
Já.
Og hérna, hann eins og til dæmis þegar við ákveðum í Alfreð á sinni tíma að taka upp flötter og, sem ég var nefna á hann, sem okkar svona þróunar einhverju og ég er ekki forritari sjálfur. Að þá sökti ég mér í það og mér langaði bara að læra flötter forritin og fór í það og er að njóta góðsæði í dag því dag get ég gripið inn í og kóðað einstaka bita í kerfinu okkar sjálfur.
Já.
Og hérna og sama gerist þegar ég steig inn á svona hönnabrautina, ég meina ég hannaði allt í Alfreð og allt hérna í Púls, að hérna það, ég engin menntaður, en það bara svona kemur einhver þörf hjá mér á einhverjum tímapunkti að læra það sjálfur og geta gert hlutina sjálfur. Og hérna, þannig að ég held að það sé bara svona einhvers konar innbyggð manía hjá mér sem á alltaf eftir að halda mér, hérna svona, Ég vona það, já, halda mér á tánum varandi allt nýtt og fest og læra það bara.
Ertu hérna svona eins og maður, annarkur bók finnst manni sem maður lesa um svona einhverjar svona frumkvöla og eitthvað að tekið hérna fengið leikvöng eða myndavél og eitthvað og þá tekið þess undir til að setja bara til sjá hvernig að virka því ert þú með þessa sögu eins
og
allir hinn?
Nei, ég var ekki að því sko ég var miklu frekar bara að ofnota dótið og þangatlega eðilegast og ég nefndi ekki að reyna að setja það saman aftur sko
Nei, akkurat En hvað hérna bækur, podcast, ráðstefnir, ertu eitthvað að vinna með svoleiðis eitthvað?
Sko, ég hef ekki farið mikið, komist mikið á podcastvagnin. Mest hefur það verið í tengslu við sportáhugamálin.
Já.
Og þá hefur verið að, já, fótbolta til dæmis og núna nýlega pílukast. Ég hef maður stótt inn í pílukast.
Já.
Og finnst gaman að fylgjast með því sporti.
Já.
Og mikil svona, mikil gróskæði á Íslandi sem bara virkilega skemmtlegt. Mm-hmm. Við erum með eitt flottasta píluhöll bara í heiminum nýr á Búlsæ.
Já.
En hérna, og bækur það hefur verið rosalega mikið sci-fi.
Já, hérna ok. Þína.
Ég verið bara rosalega svona, farið djúpt í sci-fi og fantasy,
já.
Þú veist, stöf, sko.
Já,
áhugt. Það mjög gaman að því. Ég hef verið svona, ég var alveg svolítið mikið í svona, business hérna og startup stöffi, sérstaklega í tengslu við hérna, fyrirtækin sem ég var með áður, en já. Það er svona aðeins kannski mingað, sendið en ég held að sko, maður er að hlusta svolítið í bílnum eða þegar maður er að labba í búðinni eða eitthvað, maður nýtir svona döðu tímana að ég hlusta, ég les ekki lengur
nei.
Og ég held að bæði það og svo þegar ég tekur bílurnar og kasta sé bara ákveðin svona kæling á systeminu sko því að þá hætti að hugsa vinnuna eða hugsa hvað ég get gert fyrir þennan kunna eða hinn kunnan og ég held að það sé bara gríðalega nauðslegt til þess að svona kúpla mann niður því að ef ég kveiki ekki á einhverju bílnum eða hérna sest bara upp í sófa og fer að horfa eitthvað svona heila döða þá bara byrja ég að hugsa vinnuna og hérna og eins gott að það getur alveg verið stundum og þá verður maður að geta kúpla hana út líka
Það er bara, já, ég bara gæti, ég get varla sagt eitthvað, ég svo mikið sammála, ég gríðilega sammála. En ég venni að segja svona aðeins að fyrta pílugasta því að þetta nú hljóð hérna upptaka en ekki mynda. Ég hef nú, mjög veist píluspelt sem við erum að horfa hérna í höfustöðum Púls, þetta svona eins og eitthvað sci-fi, það hérna fyrstalega iPad eða einhvers konar spjaldtölva fyrir neðan sem vantilega eitthvað með að telja og slíkt en fyrir mér þetta bara stór hættulegt að ég myndi kasta pílinni beint í spjaldtölvuna en
svo eru þrjár myndavélar utanum spjaldið
það svoleiðis
sem er að taka upp hérna, allt sem kemur inn á spjaldið og telja það sjálfkrafa
þetta er svona fyrir lengra koma
já við orri hérna, sem að starfar hérna með mér dagstælega við erum svolítið inn í pílukastið báðir
svolítið.
Já og hérna þannig mér sá fyrsti velunagripurinn minn í pílukasti ég byrjaði að kasta í sumar sko
já, vel gert
en hérna en Andri sem er með okkur líka hann býr fyrir norðan og hérna Svalbarðseyri réttur utan Akureyri og hérna og vinnur mest allt árið þaðan hann kemur oft hingað í bæinn hann ekki eins mikið í pílukasti og við en við ætlum að reyna að draga hann svolítið inn
já, það bara hljómar mjög vel ég var að fá að taka hérna smetla af mynd af þessu hérna gríðalega flottu apparati á þarna ég fer en hérna bara takk kella fyrir spjallið og gaman að hérna fá að fylgjast með og ég hérna svo sem búin að segja það örgulega allt og oft en ég fæ örgulega að koma aftur að því að mér veist þetta mjög áhugavert og spennandi og ég þekki það ein raun að já þetta getur verið svolítið svona flókin heimur þessi birtingamál og fyrir mér að hafa eitthvað kerfi, eitthvað svona sem er svona go to staðurinn þar sem ég geti helst bara helst séð bara allt á sama stað og helst unnið á öllu á sama stað og talningum að kert út hérna reikninga og allt saman er bara, já, svo maður geti haldið áfram að gera þetta skemmtilega, það sé einhvers konar strategía og fyrir grafíska hönni eða hanna og svona það, já, þetta hérna þetta er svolítið svona eins og bara þegar að hérna í sveitinni að kom sko mjaltarobot sko því þá setja þú bara vinna við það sem skemmtilegt en ekki endilega alltaf þetta endurtekna svona sem kannski ekki mjög svona ekki alveg skefandi.
Nei nei en svo þarf maður að passa sig samt líka að halda svona fókus þegar maður að smíða kerfi og maður hefur nú heyrt þetta að passa sig að verða ekki hérna móðir allra kerfa, móðir of full system. Því að hérna þá getur við farið að tína svona missa þína sérstöðu í hvor hópnum sem maður byrjaði með og þá kemur bara eitthvað annað sem maður að gera hlutina þann hluta betur og tekur yfir kúna bróðir og þannig að maður þarf svona líka passa svolítið upp á það
Já, ætla ekki að taka allt inn og
Nei, en það samt mjög gott nefndur hönnuðina, ég meina við erum aðeins búin að draga þá inn í kerfið okkar líka að hérna eins og það sem að stofurnar eins og hvíta húsið sem bæði með birtingadeild og líka hönnun að þar eru hönnuðinir allir notendur á kerfin okkar þannig að þegar þeir eru að skila af sér efni þá skilar þeir bara beintin í púls þá uploadaði bara einum zipfæl og bara allir borðarnir koma bara inn sjálfkrafa sem eru inn í þeim zipfæl og svo tekur birtingadeildin bara við og fer að skipulegja það í campaigns þannig að það búið að taka þá allavegana út þetta ferli það sem var kannski áður verið að senda borðana í gegnum e-mail og svo þurfti einhver að taka þá og setja það í moppu og draga þá síðan inn í kerfin að þeir sem eru actually búið til borðana okkur skila þeir þeim ekki bara beint inn í kerfið og það það sem við erum að gera með
og senda í e-mail, ég fæ alveg svona bara baki, sko, sem kemur autoreply í sumafrí, sendu á hérna og þú tókst ekki eftir því að það er út í þetta
alltaf
það er bara stórkostlegt það er bara hvað, pulsmedia.is fyrir áhuga sama og bara hérna, takk kjærlega fyrir spjallið
takk sem leys